В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Нагадаю, що наш ефір також можна дивитися на хвилях телевізійного каналу «Еспресо». І з Новим роком вас, з новим щастям і здійсненням всіх ваших бажань. Наш гість сьогодні – заступник глави адміністрації президента України Валерій Чалий. Вітаю вас, пане Валерію, з новорічними святами і з можливістю хоча б трішечки, можливо, відволіктися від тих проблем, які сьогодні є у нашої країни. І хотілося б розпочати нашу розмову з намагання зрозуміти все ж таки, що ви вважаєте найважливішим з точки зору наших зовнішньополітичних досягнень минулого року.
Віталій, ну, по-перше, я вітаю вас, я вітаю всіх українців з цим новим роком. Мабуть, непростим, але дійсно хочу приєднатися, побажати, щоб в цьому році, ну, принаймні, тих новин, які були в минулому, і загибелі наших людей, те, що у нас був дуже складний період, сподіваюся, що в цьому році ми будемо вирішувати вже великі завдання, виклики, але іншого зовсім плану. І хочу побажати цей непростий час кожній сім'ї знайти таке, згуртуватись, знайти взаєморозуміння, ну і побажати щастя. Стосовно вашого питання, дійсно, сьогодні виклики, які стоять перед зовнішньою політикою України, вони абсолютно нові. За всі роки незалежності те, що ми опинились в умовах фактично війни, гібридної, іншої, в умовах, коли треба було шукати рішень, які не приходило шукати раніше, зокрема, залучити підтримку, ну, по суті, Європейського Союзу, Сполучених Штатів, Канади, Австралії, всього світу, підтримку України, а зараз буквально це вже трансформувалося і в підтримку фінансову, економічну. Ми також зараз працюємо буквально ці дні для того, щоб забезпечити цей фінансовий пакет і продовжуємо фактично підтримувати оборону. Це те, де зовнішня політика має і грає свою роль. Крім завдання, які зрозумілі, цих пріоритетів, які поставив і президент, у нас є, очевидно, в цьому році і завдання євроінтеграції, адже процес ратифікації угоди про асоціацію, він може піти, на мій погляд, швидше, ніж очікувалось експертами, тобто абсолютно реально, мабуть, при серйозній роботі з нашими партнерами вже цього року провести всі процедури, тобто щоб всі 28 країн Європейського Союзу ратифікували угоду про асоціацію. Таким чином вона може до кінця року фактично вступити. В дію. Крім того, є виклики, які стосуються економіки і пошуку в умовах, ну, фактично, дуже складно говорити про інвестування, в умовах війни, але будемо намагатися створювати все ж таки якісь гарантування цих внесків, проведення інвестиційної донорської конференції вже в першому кварталі, пошуку такої допомоги на сьогоднішній день, бо Україна потребує такої допомоги. І третє, і дуже важливо, треба думати про стратегічні рішення. Дуже важливі рішення були прийняті в сфері безпеки минулого року, і ця символічна відмова від так званого позаблокового статусу – це не те, що визначає вже наміри вже безпосередньо подавати заявку, скажімо, на вступ до НАТО, але це все-таки якимось чином вертає справедливе рішення щодо орієнтирів на євроатлантичну інтеграцію в майбутньому. Ну і, очевидно, стоять великі завдання в умовах непростих фінансових, економічних реформи дипломатичної служби. Це також завдання, яке є актуальним сьогодні в цьому році для українських дипломатів і для всіх тих, хто підтримує зовнішньополітичні ініціативи. Я, до речі, хотів би подякувати і журналістам, і політикам, і громадським діячам. Дуже важлива робота по донесенню правди про Україну. Це не пропагандистська робота, це правда, яка є важливою інформаційною роботою, яка має збалансувати потік тієї неправди, яка сьогодні є інформаційною війною проти України.
Ну, а програш? Який є найбільший програш минулорічний? От що не вдалося зробити, так що ми розуміємо, що це такі проблеми, які доведеться вирішувати і вирішувати?
Ну, я, знаєте, в цей день менше всього хочеться говорити про програш.
Але варто.
Я думаю, що велика проблема була стосовно аналітики і передбачувань. Ніхто не міг собі уявити, і це правда. Я не знаю в Україні ні однієї структури, чи державної, чи недержавної, чи людей, які дійсно могли передбачити, що наші сусіди підуть на Україну агресію і буде окупований Крим. Це виклик, до якого, ну, треба було, мабуть, готуватись більш ретельно. Тому зараз уже важко говорити в такому минулому і посипати, що називається, голову попелом, але на майбутнє це серйозний урок, що нам треба думати абсолютно прагматично, а не бажаннями. Нам треба думати реалістично в умовах глобального світу, який серйозно змінився і буде змінюватись далі. Тому треба прислухатись до тих людей, які не знаходяться всередині, скажімо, структур державних, які мають можливість проаналізувати ситуацію. І я скажу, я визнаю, що коли мені західні експерти говорили про можливість такого сценарію, про те, що може бути окупований Крим, я якось не хотілося в це вірити, і це не вбачалось одним із реалістичних сценаріїв.
А я знаю кілька структур України, які це передбачали. Це адміністрація президента Януковича, це Міністерство оборони України тодішнє, і це Служба безпеки України, тому що вони все зробили для демонтажу силових структур, для неможливості будь-якого опіру.
Ви говорите про інше, про те, так, що хтось грав в одну гру, але
звичайно,
це було набагато складніше, на мій погляд. Я говорю про в цілому ту команду, тих людей, які зараз мають уже вирішувати ці питання, і взагалі про український народ, тому що якщо ви візьмете там соціологічні дослідження і експертні, то насправді там не було такого передбачення. Це ще говорить про те, що дуже нетранспарентна була політика, і це ще один, в принципі, сигнал, що сьогодні взаємодія між чиновниками, будь-якими дипломатами чи чиновниками державної служби, вона має бути суспільством більш відкритою. І обмін думками, і спільні рішення, спільна відповідальність – це те, що має бути в цьому році.
Я хотів вас запитати щодо ситуації, яка фактично сьогодні є важливим дипломатичним викликом для України. Ми приходимо до Нового року із анексованою територією, і з фактично окупованим територією, не з анексованим Кримом, і з окупованими територією частини Донецької і Луганської областей. І наскільки я розумію, головною все ж таки лінією президента України є стратегія повернення цих територій без застосування військової сили. Це і зрозуміло, тому що якщо ми можемо ще говорити про якусь військову силу у боротьбі з диверсантами на Донбасі, то в Криму знаходиться російський військовий контингент. Сама Російська Федерація вважає Крим частиною своєї території, якісь військові дії нападом на себе. І отут виникає питання, а якими можуть бути політичні важелі, які примусять агресора залишити окуповані території і дадуть можливість Україні відновити контроль над тим, що було втрачено внаслідок подій 2014 року?
Перш за все, очевидно, що всі успіхи дипломатичні неможливі без надійної оборони країни, без сильної армії, без волонтерів. До речі, я хотів би, скористаючи можливістю, сьогодні побажати всім їм і справедливості, справедливої оцінки того, що вони зробили, побажати здоров'я, побажати, щоб вони були живі всі. І тільки в таких умовах, коли наші хлопці обороняли вже ті рубежі, ті лінію зіткнення, за яку ми дипломатично зараз, до речі, боремося, щоб її чітко зафіксувати і не дати можливості просуватись далі по території України, тільки тоді дипломатія спрацьовувала. І дійсно цей напрям поєднання таких чітких дій по обороні і дипломатичної роботи зі всім світом, а я нагадаю, що і сотня країн ООН не визнала анексію Криму, підтримала, ми чітко зафіксували це питання. На нашому боці Європейський Союз і Сполучені Штати, ми домоглися все-таки такої єдиної позиції, розраховували цю позицію розбити, але вона сьогодні є солідарна з Україною, і це продовження лінії, яку ми будемо тримати і надалі. Другий момент важливий. Неможливо встановити, дійсно, відновити інфраструктуру Донбасу, якщо там буде продовжуватись абсолютно та ситуація, яка відбувається зараз. Невміння управляти тими, хто називає себе самопроголошеними, чи там лідерами, чи президентами, чи там якимось новими утвореннями, показали свою неспроможність. І тому ця відповідальність, вона лежить на Україні, тобто на Києві. І ви знаєте зміну динаміку і зміну настроїв якраз в цьому регіоні. Навіть в цьому регіоні, до речі, там ніколи не було більше 25% людей, які би хотіли б відділитись від України, а ті, хто хотіли знайти якесь рішення, приєднатись до Росії, вони вже зрозуміли, що це неможливо. Тому, так чи інакше, це наші громадяни, і я думаю, що міра відповідальності дуже висока. З іншого боку, якщо говорити чесно, то без бажання людей і в Криму, і на Донбасі жити в єдиній країні, поділяти єдині цінності і розділяти відповідальність, нічого не буде. Я пам'ятаю фразу Конрада Денаура, який говорив, що коли була ситуація, коли Німеччину не дуже запитували, коли розділили на Західну і Східну Німеччину, але він говорив, краще от така, я не буду точно цитату, але краще це менша Німеччина, але єдина, ніж велика і розділена. Не знаю, чи це найкращий рецепт для нас, але цей рік буде якраз роком таких дискусій. І ці дискусії будуть дуже динамічними, і вони будуть залежати від того, як буде розвиватися ситуація. Тому, відверто кажучи, передбачити ніхто не може, що буде наприкінці року, але те, що ми поборемось за територіальну цілісність, суверенітет країни, це очевидно. Те, що, на жаль, не вирішиться зразу питання Криму, це також очевидно, але цей рік буде дуже серйозний з точки зору боротьби в судах міжнародних, міжнародних арбітражах за фіксацію позиції. І очевидно, що шлях по Криму – це показати привабливість розвитку саме вже в нових умовах інтеграції з Європейським Союзом України. А шлях по Донбасу – це щоденна робота, постійна робота для того, щоб все-таки, я думаю, всю ситуацію взяти під контроль. Тому що ті гуманітарні загрози, які є в цьому регіоні, вони потребують сьогодні і рішень Києва, і міжнародного співтовариства. Ви знаєте, наприкінці року пішли гуманітарні вже нарешті вантажі, і в умовах досить складних Київ показує, що не залишає цих людей і допомагає їм. Тому дуже багато буде залежати, очевидно, від дій Росії і Володимира Путіна. Ми не можемо передбачити, чи буде нова хвиля такої жорстких дій і постачання зброї через кордон, який поки що, на жаль, залишається ще не закритим. Але, на мій погляд, підсумовуючи, я скажу, що було багато критики стосовно того, що треба вийти жорстко, всіх розбомбити і вигнати з території України. Якби це було так просто, то, мабуть, ми мали б іншу ситуацію, але цей сценарій, який був обраний, він все-таки показує, на сьогодні, принаймні, те, що він обраний був правильний. І дуже багато людей загинуло. І ці люди віддали життя не за війну, вони віддали життя за мир. І тому ми дуже відповідальні зараз для того, щоб не допускати масштабних нових жертв, не допускати повномасштабної війни, а, на жаль, сусіди нам достались досить непрогнозовані. На наших північних кордонах ніколи не буде Канади, скажімо, на наших північних кордонах завжди буде Росія. І ще один виклик, який зараз є і буде в цьому році, щоб не були розділені народи на майбутнє. Тому що можна дуже швидко отримати...
А цьому можна вже запобігти якось?
Я думаю, ще можна, тому що ще, за моїми прогнозами, ще кілька місяців, півроку, і Україна і Росія – це будуть дві країни з конфліктними і ворожими народами при такій пропагандистській роботі в Росії, яка, очевидно, не може не знайти відгуку в Україні. І дуже багато емоцій, але те, що нам треба думати про те, як ми будемо жити, а ми змушені будемо жити поруч з людьми, я маю на увазі не з керівництвом. Я думаю, висновки російські народи Росії, не тільки росіяни. Тобто там дуже багато процесів в цьому році може піти зовсім по-іншому. Я вам скажу ще один момент. Розвал Росії, якщо ми говоримо про гіпотетичний якийсь сценарій, це може бути ще одним викликом для цієї частини світу.
Але ми не можемо це ані прискорити, ані зупинити. Це внутрішньоросійський процес.
Так, але зовнішні глобальні процеси дуже серйозно впливають. Я скажу, що нас, звичайно, некомфортна ситуація. Ми через 23 роки незалежності побачили, наскільки ми вразливі, наскільки ми залежимо від зовнішніх факторів і на Заході, і на Сході. Наскільки ми ще слабкі насправді. У нас є державність, у нас є армія, тепер вже є армія. У нас є, в принципі, система управління державою, але в нас до сих пір немає ще сильної, потужної європейської країни. Хоча досвід наших сусідів, ті ж самі Польщі, показує, що можна досить в короткій історичній перспективі дійсно побудувати сильну європейську державу. Я сподіваюся, буде саме так. І тоді буде зовсім інша ситуація.
До речі, про європейську державу. Багато хто говорить, саме з російських пропагандистів, і не тільки, тут в Україні теж є такі думки, що от вже Європейський Союз, а Захід взагалі вже втомився від України, що він не бачить такого темпу реформ, який би хотів бачити, що сьогодні українська влада робить все можливе, щоб з одного боку отримувати західну допомогу, а з іншого боку не змінити країну так, що вона дійсно стала європейською. Ви, я думаю, це чуєте. І тут питання, скільки в цьому правди?
Це не секрет. Тобто ми всі бачимо, як розвиваються процеси. Я тільки знаю одне, що шансу ще одного не буде. Історично на цьому відрізку це останній шанс. Був сценарій, на який, я скажу відверто, багато хто на Заході також погоджувався, що Україна залишається сірою буферною зоною між Росією і Європейським Союзом і таким чином стримує ті фактори, які ми зараз бачимо. Але це цього не буде. Україна має приєднатись до, чи повернутися в європейську сім'ю і приєднатись до європейських структур. У нас є, в принципі, зараз державне бачення, що це треба робити. Є розпланована перспектива реформи до 2020 року, є угода про асоціацію, яку, виконавши за 5 років, можна абсолютно вийти на інший рівень. Але питання в тому, дійсно, як це зробити, тому що люди-то ті ж самі залишились, і команда політичного істеблішменту залишилась та ж сама. Зараз начебто є намагання йти на радикальні кроки, тому що немає іншого виходу. Просто вже немає інших ресурсів. Цю країну, нашу країну, її використовували десятиліттями. І цей потенціал, він не є невичерпним. Я маю на увазі, не можна розкрадати країну завжди. Тобто наступає момент, коли ти маєш вкладати, якщо ти хочеш, щоб ти, твої діти жили тут. І тому такий момент істини, мені здається, наступає. Він наступив, і іншого просто шляху немає.
А скажіть, от якщо повернутися на схід, ці приїзди до Києва президентів пострадянських країн, Білорусі, Казахстану, чи не свідчать вони, що от на цей рік, який починається, буде все ж таки роком якоїсь нової якості стосунків на пострадянському просторі, що колишні радянські республіки вже не бажають бути тими сателітами Росії, якими вони були, і це України також стосується. Практично всі ці 23 роки, не захищаючи власну державність, не створюючи нової моделі, а фактично намагаючись так чи інакше побудувати якісь особливі стосунки з колишньою митрополією.
Знаєте, виявилося, що пострадянський період, він тягнеться до сих пір. От саме пострадянський. Він пов'язаний із лідерством тих людей, які вийшли своїм досвідом з радянських часів. І я думаю, що в багатьох країнах ця зміна, вона от десь вже має відбутися, вона йде дуже складно, але при тому ще є ще один елемент. Всі дійсно країни, які межують з Росією, переосмислили ситуацію. Адже в Україні був договір про дружбу, ну формально існує. Тобто, і при тому ми це не уберегло нас, не убезпечило від агресії. Тому дійсно країни СНД переосмислюють ситуацію, і Казахстан, і Білорусь, але при тому вони дуже сильно пов'язані на сьогодні, набагато більше, ніж Україна економічно. Тому цей розрив, він буде, ну, не за один рік. Білорусь, я вважаю, рано чи пізно піде шляхом європейським, це об'єктивно. Там традиційно, історично європейці, ну, вони перебували також, як і ми, досить довгий період історичний в Радянському Союзі, в складних умовах. Що стосується Казахстану, там інша історія. Я думаю, у Казахстана дуже серйозні зв'язки на Сході, там є Китай, там є південні кордони Казахстану, і тому виклики будуть перед всіма. В будь-якому разі, так як жили раніше, вже ніхто жити не буде. Після атаки на Україну після цієї війни зовсім інша буде геополітика і ситуація в цій частині світу. Стосовно наших інтересів, я думаю, що я вважаю, що Білорусь, Казахстан є країни одні з пріоритетів зовнішньої політики. При цьому треба відверто сказати, що одних і тих самих цінностей, які ми зараз запроваджуємо, от навряд чи будуть у нас зразу з цими країнами. Ми все-таки більше тяжіємо до європейських підходів на сьогоднішній день. І, можливо, в якийсь момент ми будемо показувати приклад чи давати моделі для наших сусідів.
От ви самі, от ви говорили вже про те, наскільки були здивовані, м'яко кажучи, експерти, і дипломати, і політики поведінкою Росії. Це навіть не знаю, може це навіть не здивування, а так і розпач, можна сказати, якщо точно оцінити цю емоцію. А от ви не розчаровані Заходом у 2014 році, так чесно кажучи?
Просто був абсолютно чіткий сигнал, що Україна має знаходити свої шляхи, виживати самостійно. Нам можуть допомогти, але ніхто за нас не зробить ніяку роботу. Це перше. Друге, ніхто не піде на величезні зіткнення заради, там, скажімо, приєднання України до Євросоюзу. Це очевидно. І розчарування немає, але є просто більш реалістична оцінка ситуації. Нам дійсно, ви питали про розчарування, це не розчарування, але ми, звичайно, хотіли би ще більшої допомоги, скажімо, західних країн Заходу, але поступово ця динаміка змінювалась, поступово приходило розуміння, що за Україною можуть бути наступні. абсолютно чітке розуміння, що якщо Україна не встоїть, це може бути країни Балтії, це може бути Польща, це може бути Балкани. Тобто це розуміння прийшло. І тому, я думаю, зараз буде поступово інше ставлення і осмислення ситуації. І я сподіваюся на більш рішучі кроки.
Я от хотів запитати, за 2014 рік багато хто сприймає як історичний, скажімо, такий переломний рік. Так? Але для мене, скажімо, в моєму уявленні, це певні сходи. От перша сходинка. І в мене є враження, що 2015 рік, я не знаю, чи візьмемо поводу, це буде складнішим за 2014. А 2016 може бути складнішим за 2015, тому що це от такий процес. Не знаю, коли почнеться спуск.
По-перше, я з вами можу погодитись, що це не фінал історії. На жаль, в цей день новорічний про це говорити, але ми вступили в досить непростий період. Але скажу навіть більше. Тим, кому зараз 40, 45, 50, вони зараз будують, ну, мабуть, вже не для себе майбутнє, а для своїх дітей. Тому цей період, він дійсно буде історично, мабуть, завершальним в трансформації України як єдиної політичної нації, країни, яка дійсно стала вже чітко на європейські підходи, євроінтеграційні підходи, країни, яка втримає історично свою роль. Тому що виклики дійсно сьогодні історично перед країною стоять, і цей період може бути залежно від професіоналізму, залежно від активності українців, згуртованості, він може бути коротшим або довшим. В будь-якому разі в мене абсолютно оптимістичний прогноз. Я думаю, що ми закрили сторінку, коли нас хотіли повернути іншим шляхом, так званим євразійським, який, на мій погляд, абсолютно не притаманний Україні, він вів абсолютно в інший бік. І це наше досягнення. А побудувати зараз кроки активні в європейському напрямі буде досить складно. І, ну, очевидно, що років 5 нам буде, якщо відверто казати, що буде досить складно йти цим шляхом, і складно економічно, і соціально, і буде багато розочарувань. Я хотів би тільки, щоб не було такої фрустрації у всього народу, тому що, мабуть, на нашу долю випало саме такі виклики, і, хоча китайці говорили, не бажати вам жити в час змін, але саме в такий час ми живемо. Ми подолаємо це. Історично іншого шляху немає. І навіть в таких умовах українець завжди готовий працювати. Просто є одна річ, яку треба сьогодні дати всій країні. Відчуття справедливості, що ми всі в одному човні. Що немає якихось людей більш, скажімо, які пройдуть легше цей період, і ті, хто будуть змушені на себе нести весь тягар. У нас великий виклик системи всередині країни. Не те, що політичної системи, а те, що вона базується на великому бізнесі, на олігархічному бізнесі. Системи, яка на сьогоднішній день не є справедливою до сих пір. Системи, яка, на жаль, не є оптимальною з точки зору управління. Тобто у нас можуть бути досить швидкі ще зміни. І, мабуть, прийдеться ще проходити і вибори, і парламентські, можливо, не в цьому році. Я думаю, що ці процеси будуть досить швидкими. В цьому році місцеві вибори – величезний виклик, тому що саме місцеві вибори можуть дати відповідь. Чи ми згуртуємося і будемо жити в єдиній країні з новими правилами, коли люди будуть більш відповідальні. Ідея в чому? Ідея в тому, що дати кошти, фінанси на місця, і щоб люди, децентралізація в цьому році будуть зміни до Конституції, саме з децентралізації. А чи готові люди до цього? Чи готові не проконтролювати на місцях, як використовуються кошти? Тому що насправді гроші є. Якщо перерозподілити ці кошти, які крались, виходили в офшори.
Бідних регіонів в такому разі?
Ну, це велике питання.
Це питання.
От яким чином буде, да, справедливість і між регіонами, і між людьми. І головне, щоб люди бачили оце світло в кінці тунелю. Не можна просто так вічно боротись, треба знати, заради чого, і цей орієнтир має бути досить чітким.
Я подякую пану Валерію Чалому, заступнику голови адміністрації президента України. З Новим роком! Пане Валерію, щасливих вам свят,
з Новим роком
наступаючих. І вас, шановні слухачі і глядачі, знову з Новим роком. Я сподіваюся, що ваші мрії будуть здійснюватися, що кожний буде бачити і в цьому році, і в наступних, принаймні, шлях до тієї України, про яку всі ми мріємо. Хай щастить!